πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα κι αχτένει στα μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά.
Αχ κύρα Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηγάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε πως που να'ρθει βροχή. Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε σαν κάνεις προσευχή. Κύριε Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρο του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ κύριε Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε ως που να'ρθει βροχή. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε σαν κάνεις προσευχή.
Μάνος Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης ανήκει στις σπάνιες περιπτώσεις που δίνουν απόλυτο νόημα σε εκείνο το στίχο του Σικελιανού για τον Παλαμά, όταν είχε πει «Επάνω σε τούτο το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλάδα». Συμπληρώθηκαν προχτές 30 χρόνια από το φευγιό του Μάνου Χατζηδάκη και θυμάμαι αυτή την φράση. Νομίζω αν υπάρχει ένας Έλληνας του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα που ισχύει αυτή η φράση του Σικελιανού για τον Παλαμά, είναι ακριβώς αυτή, ότι πάνω σε τούτο το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Όλοι, όχι φυσικά, γιατί η Ελλάδα είναι και ο Γεωργιάδης, Ελλάδα είναι και ο Μπογδάνος, Ελλάδα είναι και ο Σεφερλής. Λοιπόν, σας είπα ότι σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός σε όλα τα επίπεδα. Επίσης γίνεται ένας χαμός ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ λένε, οι μισοί ΣΥΡΙΖΕΙ, εμείς θέλουμε το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, άλλοι μισοί δεν το θέλουν με τον Ανδρουλάκη. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ θέλουν την πλεύση ελευθερίας. Οι Πασόκοι αλλά δεν θέλουν τη Νέα Αριστερά. Κάποιοι Πασόκοι θέλουν τη Νέα Αριστερά, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν. Μαριτίνα, στη γραμμή.
Καλησπέρα, γεια σου, καλησπέρα, Μαριτίνα, εδώ είμαι.
Ναι. Τι γίνεται, τι είπε
όλα
ο κύριος Ανδρουλάκης. Ευχαριστώ επίσης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε αρκετά πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη. Την περιμέναμε ούτως ή άλλως πώς και πώς για να δώσει το στίγμα του. Ξεκινάω από αυτά που εγώ ιεραρχώς, πιο σημαντικά. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, θα πάμε σε όλα. Είπε ότι καταρχάς ο ίδιος είναι έτοιμος να αξιολογηθεί ξανά από τη βάση ανά πάσα στιγμή και ώρα. Αυτό εμένα μου κάνει ότι όποτε και αν έχουμε εκλογές, εγώ θα είμαι υποψήφιος. Οπότε όποιος θέλει θα κονταροχτυπηθεί μαζί μου. Είπε ότι θα πάμε στις 30 του μήνα σε μια κεντρική πολιτική επιτροπή. Αυτό το λέω εγώ, δεν το είπε εκείνος. Είπε ότι θα πάμε στην κεντρική πολιτική επιτροπή του κόμματος και εκεί θα ληφθούν αποφάσεις. Είπε λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει να επιστρέψει το Πασόκ σε εποχές διχόνοιας και πως όποιος την επόμενη μέρα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής επιμείνει στον τοξικό λόγο και στην εσωστρέφεια θα μείνει εκτός Πασόκ.
Ναι.
Ακριβώς μετά τις συνεδρίες της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Είπε ότι υπάρχουν τρία μοντέλα ηγεσίας στην Ελλάδα, αυτό του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, και πως εν πάση περιπτώσει αν σε κάποιους δεν αρέσει θα πρέπει να το δικό του υποδείγμα ηγεσίας θα πρέπει να το πούνε θασός. Γιατί ο ίδιος λέει δεν είναι ούτε παράγοντας διαφθοράς, ούτε παράγοντας αποσταθεροποίησης και ούτε έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα. Βεβαίως κανείς δεν τον έχει κατηγορήσει για κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα.
Για ανεπάρκεια τον έχουν κατηγορήσει. Δεν έχουν τον έχουν κατηγορήσει για διαφθορά. Και αν δηλαδή, τι άλλο θέλει για να καταλάβει ότι δεν του κάνει του Κωνσταντινόπουλου, δεν του κάνει του Νίκου Παπανδρέου, δεν του κάνει του Γερουλάνου, δεν τις κάνει της Γιανακοπούλου, από ό,τι καταλαβαίνω και του Δούκα. Άρα.
Ναι, δεν θέλει κάτι άλλο για να το καταλάβει. Αυτό είπε, ότι θα πάμε σε εκλογές.
Πότε.
Δεν το είπε αυτό.
Αυτό δεν το είπε.
Δεν το είπε, γιατί έχουμε μια συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου από κοινού με την κοινοβουλευτική ομάδα την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Ο ίδιος έχει ζητήσει από τις νομαρχιακές επιτροπές του κόμματός του να συνεδριάσουν και εκείνες και να αποτιμήσουν τροποντινά το εκλογικό αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής. Είπε ότι δεν μπορεί κάποιοι να δίνουν τον αγώνα της αυτονομίας δημοκρατικής παράταξης και κάποιοι άλλοι να είναι πανελίστες, γιατί αυτό δεν βοηθά. Επίσης άφησε να εννοηθεί ότι ο χώρος αυτός θα αναταχθεί, αλλά όχι με γυρολόγους και μόνο με πολιτικό σχέδιο. Γενικά είχε πάρα πολλές εχμές η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, που η Ρίστον Παρόντο υποστήριξε ότι όλο αυτό ήταν κάτι προσχεδιασμένο, η αμφισβήτηση στο πρόσωπό του δηλαδή, γιατί όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, την ώρα που ακόμη μετρούσαν ψηφοδέλτια, άρχισε να εξελίσσεται αυτή η προσχεδιασμένη κατάσταση στα τηλεοπτικά πάνελ. Το ίδιο βράδυ των ευρωεκλογών αυτό συνέβη, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό συνέβη όντως. Δεν ξέρω αν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά συνέβη. Τώρα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πλατφόρμα που θα κατεβάσει ο κύριος Ανδρουλάκης την Τετάρτη, γιατί αυτό θα κάνει. Θα κατεβάσει μια συνολική πλατφόρμα που θα περιέχει την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος κατά τον ίδιο. Το τι μέλη γενέστε στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως σε επίπεδο αλλαγής της οργάνωσής του, αλλά και τι πρέπει να γίνει στη κεντροαριστερά. Θυμίζω ότι προεκλογικά ο ίδιος είχε πει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και μένει να αποδειχθεί αν είχε δίκιο και αν θα έχει τη δυνατότητα τελικά, γιατί αν συνεχίσουν να τον αμφισβητούν με τον τρόπο που γίνεται ως αυτή την ώρα, είτε θα τους διαγράψει, αλλά πόσους θα διαγράψει, λέω εγώ, και με ποιους θα μείνει, είτε θα έχει πολύ γρήγορα, πολύ μεγάλη φθορά το κόμμα πια, όχι ο κύριος Ανδρουλάκης, και δεν ξέρω πόσο θα είναι σε θέση να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση.
Γι' αυτό που λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Νίκος Παπάς, για κοινό εκλογικό, για σύμπηξη εκλογικού φορέα με κοινό αρχηγό, πήρε θέση.
Κοιτάξτε, όχι, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πήρε θέση. Πήρε όμως νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γλαβίνας, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτό είναι το λάθος μήνυμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Όσο για την πιο light πρόταση του κυρίου Κασελάκη, ότι πάμε να συνεργαστούμε σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, εκεί η απάντηση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι εμείς αυτό το προσπαθήσαμε στην πράξη. Ακόμη με προτάσεις νόμου, αλλά και με την πρόταση δυσπιστίας. Τις μεν προτάσεις νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακολούθησε. Στη δε πρόταση δυσπιστίας ακολούθησαν οι βουλευτές, αλλά ο πρόεδρός τους έβγαινε και έλεγε ότι θα γίνει μια κοκορομαχία στην Βουλή και τίποτα περισσότερο από αυτό. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό τρόπον την απορρίφθηκε, αν και ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι είναι πρόθυμος για αυτό, είναι πολύ θετικός, αλλά στο βαθμό που θα γίνει με πολιτικούς όρους και όχι επικοινωνία.
Καταλαβαίνεις ότι οι δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, είναι μισοϋποψηφιότητα, έχει θέσει μισή υποψηφιότητα. Μάλλον έχει μισοθέσει την υποψηφιότητά του.
Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος που μόνο αδιάφορο δεν τον αφήνει το μέλλον της κεντροαριστεράς ή και του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, για να είμαι πιο κοντά στην ερώτηση που έθεσε. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέσω εγώ υποψηφιότητα εκ μέρους του κυρίου Δούκα, αλλά εικάζω ότι και μόνο το γεγονός ότι κάποιοι τον υποχρέωσαν με τη στάση τους, γιατί τον έδειχναν με το δάχτυλο να πάρει θέση και εκείνος το έκανε τόσο ανοιχτά, δηλαδή είπε πάμε σε εκλογές και ότι η ανασύνταξη της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να αναλώνεται άλλο σε πλατφόρμες και συζητήσεις αέναες, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που τον αφήνει διάφορο. Επίσης νομίζω ότι θα επηρεάσει και άλλες υποψηφιότητες, εφόσον τελικά είναι υποψήφιος ο κύριος Δούκας.
Μάλιστα. Θύμισε μας πότε είναι η συνεδριάση εκεί που θα ξεδιπλωθεί, εν πάση περιπτώσει, η γραμμή που θα ακολουθήσει ο
Λοιπόν, μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι Τετάρτη. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Στις 30 του Ιούνιου, πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε, θα έχουμε συνεδρίαση Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
Και εκεί θα οριστικοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, το χρόνο. Ο οδικός χάρτης που λέτε εσείς.
Αυτό, ναι, που λέμε εμείς.
Υψηλόβαθμοι πολιτικοί αναλυτές. Ναι.
Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εκεί απλά η Κεντρική Επιτροπή τι έχει, έχει τη δυνατότητα να λάβει αποφάσεις. Είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, θα γίνει ψηφοφορία, θα ληφθεί μια απόφαση. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, το μόνο που θα γίνει ήταν μια εισήγηση εκ μέρους του κυρίου Ανδρουλάκη, που είτε τη δεχθεί είτε την απορρίψει στο Πολιτικό Συμβούλιο, μπορεί να την κατεβάσει στην Κεντρική
Επιτροπή. Κάποια αντίδραση τώρα στην ώρα, μια-δύο ώρες που έχουν μεσολαβήσει από τη συνέντευξη, έχει υπάρξει και κυρίως ως προς το όποιος μιλήσει από εδώ και πέρα θα διαγράφεται.
Προς το παρόν όχι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αρχίσουμε να έχουμε αντιδράσεις.
Μαρτίνα μου, σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Το πάνε το παιδί, χελιδόνι σε κλουβί. Πού το πάνε το παιδί και κανείς δεν το έχει δει. Πού το πάνε το παλικάρι, κάθε νύχτα με φεγγάρι. Πού το πάνε τι του λένε και τα αδέρφια του το κλαίνε. Στις ψυχής μου τον καθρέφτη ίσκιος άρχισε να πέφτει. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα μάτια τους πληγεί. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα λόγια τους κραυγεί. Με κοίτανε και τα μαύρα τους φοράνε. Και ένας παραπέρα στέκει και κρατάει αστροπελέ.
Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθεί σε συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομιλίκους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα. Έτσι, κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας το σεβασμό των νεότερών μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Μάνος Χατζηδάκης, προχτές συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατό του. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετεό, στη Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται εκεί τώρα, έχουν αρχίσει τα κομπρεμί, τα παζάρια. Ποιος θα είναι, τι.
Ουσιαστικά δεν γίνονται πολλά παζάρια, είναι προαπτωματισμένα.
Τα έχουν βρει.
Τα έχουν βρει ήδη. Έχουμε δηλαδή την Φόντερ Λάιεν για την Κομισιόν, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα περάσει και την ψήφο του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε τον Αντώνιο Κώστα, πρώην Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Σοσιαλιστή, για πρόεδρο του Συμβουλίου. Εκεί δεν χρειάζεται καμία ψηφοφορία. Και έχουμε την Ρίζε Κάλλας, η οποία είναι των φιλελεύθερων και θα αναλάβει τη θέση του Ζουζέ Μπορέλ, δηλαδή θα είναι η νέα ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Άρα όλα είναι μιλημένα, εξηγημένα που λέμε. Σήμερα, και τακτοποιημένα. Σήμερα οι ηγέτες απλά θα επιβεβαιώσουν την συμφωνία τους και επισήμως θα ανακοινωθούν αυτά τα ονόματα και θα ξεκινήσει και η θεσμική διαδικασία στην επίσημη σύνοδο κορυφής 27-28 Ιουνίου. Μάλιστα. Βέβαια, Νίκο, όλοι εδώ πια κοιτούν το Παρίσι και όχι το τι γίνεται.
Τι γίνεται, έχεις εικόνα, τι γίνεται εκεί.
Υπάρχει μια
σήμερα δεν ξεκίνησε επισήμως εκεί η προεκλογική περίοδος.
Γι' αυτό και ήταν εύκολη.
Χάσαμε τον Βαγγέλη. Φράνσις, αν μπορέσεις βρες πάλι τον Βαγγέλη. Α, μιας και μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πω ότι την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών είχαμε, γιατί πριν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που τόσο σαγίνευσε τους ευρωπαϊκούς λαούς, το είδαμε στην αποχή πανευρωπαϊκά, είχαμε έπεσε ένα κομματάκι της Μπούργκας σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για αυτή την υπερεθνική ένωση του μεγάλου κεφαλαίου. Δόθηκαν τα στοιχεία αναφορικά με τη φτώχεια. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας στους πέντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, της δικής τους, για το 23, 94,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 21% του πληθυσμού, ζουν σε συνθήκες κινδύνου, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Βαγγέλη, είσαι στη γραμμή?
Ναι.
Λοιπόν, λέγαμε για το Παρίσι.
Λέγαμε ακριβώς για το Παρίσι.
Δεν είναι καλή γραμμή, Βαγγέλη. Προσπάθησε να φέρει στο τηλέφωνο το ακουστικό κάπως.
Όλοι φοβούνται τις εξελίξεις στο Παρίσι, γι' αυτό και η διαπραγμάτευση που έγινε για τις θέσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμών ήταν πολύ εύκολη. Δηλαδή, κανείς δεν ήθελε να ανοίξει νέα μέτωπα την ώρα που υπάρχει αυτή η τεράστια βεβαιότητα όσον αφορά την έκβαση της πολιτικής σταθερότητας στη Γαλλία και προφανώς κατά συνέπεια και της πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη σε περίπτωση που έχουμε ριζικές αλλαγές στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό.
Εκεί πριν από τις προηγούμενες μέρες είχαμε σε πάνω από 150 πόλεις της Γαλλίας τεράστιες διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, σωστά?
Είχαμε μεγάλες αντιδράσεις. Είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας και γι' αυτό ενδεχομένως να είναι και η τελευταία ελπίδα να υπάρξει ένας συνασπισμός ισχυρός της αριστεράς. Και είχαμε και μια διαδήλωση επίσης στο Βέλγιο εχθές Κυριακή, περίπου 5.000 άτομα παρά τη βροχή, που διαδήλωσαν εναντίον της άνοδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και κυρίως εναντίον του φλαμανδικού ακροδεξιού κόμματος, το Φλαμπελάκ. Μάλιστα έγιναν και κάποιες υπήρξαν και κάποιες εντάσεις μπροστά στα γραφεία του κόμματος Βρυξέλλες και κάποιες ζημίες.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.